Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana, mitondra toky azava.
Matetika dia tsy hovan'Andriamanitra ny toejavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, satria miezaka hanovany eo am-potsika lalinao izy. Ahoana ary izany ho ianao? Eny, matetika tokoa tsika no mivavaka, kanefa dia hoy isika hoe tsy mivalo mihitsy izany vavaka ataoko izany, na izao koa no lazaintsika hoe angamba tsy miaino ahy mihitsy Andriamanitra. Tsarovy anefa fa ny valim-bavaka izay omen'Andriamanitra anao dia ahasoanao, ary mety tsy ho arak'izay noeritreretinao mihitsy azy izany. Mety hisy fitsapana mafy eo amin'ny fiainanao, dia angatahnao Andriamanitra mba hanafaka anao amin'izany. Saingy indrisy, matetika rehefa mivany olana eo amin'ny fiainantsika ka mandeha milamina tsara ny fiainantsika, dia lasa manadino an'Andriamanitra isika. Noho izany a, dia ny fotsika sy izay rehetra any anatintsika any aloha no tian'Andriamanitra hovaina voalohany indrindra mba ho vonina andray ny valim-bavaka isika. Matokisan'Andriamanitra e, fa rehefa apetraka eo am-pelatana ny fiainanao, na dia mety ho maro aza ny fitsapana, dia tsarovy fa tsy manadino anao mihitsy izy. Sambatra hoy izy a izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazahatoetra izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay nylazain'ny Tompo homena izay ti azy. Jakoba toko voalohany andinyny faharoa ambin'ny folo.
Andray tanana ny ankizy mpanaraka sy mpiainy radio advantista maneran-tany. Endre tsara dia miaino tsara daholo fa anaraka tantara anankiray tsika raika izy a, ary indray lesona vaovao izay mahasoa ao anatin'izany tantara izany.
Mila mifanampy.
Tantara no soratany hanitra ny Rina Rivony, andrenesanao any Fanja, Zoanitra ary Inary.
Mba falifaly indray ndry androany sony a, fa misy inona sady
zandray pesa
maninona?
Mba manao fihetsika falifaly ve sa de mezanao fotsiny?
Fa inona zao io ataondry ioko?
Fanandramana. Manao fanandramana ary besa, ary mino a fa tena mety mihitsy ty fanandramana ataoko ty.
Ka tsy mila fanampiny zany fanandramana ataondry izany? Za koa anie mba tsy mianatra androany e.
Tseko aloha izay rehefa avy eo fa hatramin'izao aloha a, tena tsy mila fanampiny be say e.
Mavita tena izany? Eny ariko, dia mazotoa ary e.
Vita ihany ny trano kely namboariko ry besa. Jere
way e, tsara kosa izany a.
Hitanao izany?
Tena mahay ndry.
Mahay ho asa.
Ay ahy vendry manataleta be ohatra izao e mpanao trano malaza ny zandriko a
hitanao fa mahay be a
ie
sady tsy mila fanampiana fa mahay mahaleo tena
fa aiza zao io trano vitandrio no apetraka indry
tsy efa voalamany asiako azy ry zoky a aiza matahotra
be ny tanana andao anganao any amin'ny bokotiany so de mbola taraiko dadasine ny voatonga andao angana
zay voatsapotsara izy zay e mahazo mody amin'izay nareo menada tia ny taratasy ividiananareo fanafody a
eny
tompo de raha sanatriaka mbola misy mararany amin'ny tenanao andro sony a de makanisa ti amiko
eny tompoko
sotra betsaka tompoko andeha ody aloha izay mena da de aterina eo ny volanao dokotera angamba koa efa tonga ho an-trano izay dada sineny
tandremi tsara misisa ry sony a ratsy be mihitsy izany menjera veny ambony azo izany
eny tompoko ka saika metraka an'la trano kely namboariko iny a de navesatra de nenjera
izay ary le efa nyteneniko tamindry na nontaniako ange izy dokotera de milaza hoe tsy mila fanampiny e de tsitako izay natao
mifona besa fa tsy anao ohatra nintsony a ay ve tsy misy olona mahavita tena rery izany fa tsy maintsy mila mpanampy izy e misaotra betsaka zoky tamin'ny fanampianao any nytondra taty amin'ny dokotera a
eny zandroko a
sao rery izy mena da
eny tompoko
eo amin'ny fiainana de ilaina indrindra ny fanampian'ny hafa angatao ny fanampiana avy amin'neny dada zoky raha ilaina re zany fa mahasoa e zay fa mahazo mody amin'izay nareo fa so arivy e
misaotra betsaka dokotera
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana
misaotra an'andriamanitra isika fa nomeny tombonandro ahafahana miaino ny teniny miara-mianatra an'izany manovo hery avy amin'izany tenin'andriamanitra izany miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao ilion andriamitantsoa milohan'ny hirahntsika manokatra ny tenin'andriamanitra sy mandray lesona amin'nytian'io ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko ry any an-danitro misaotra anao izay satria noho ny famindraponao tsy mety rihitra ny fahasoavana tsy hitalany no mahatonga anay mbola afaka mianatra ny teninao malalaka tahakan'izao mamelany elokay dia mangataka ny fananao masin' izay mba hampianatra anay ny teninao amin'ny anaran'i jesosy amen mba atakaranao ny lesona tia nampitaina amin'nytian'io ity dia misarika ny sainao a mba handre tantara anankiray tantara tena marina izy ity namoaka baiko ny fitsarana tao paris ny 6 novambra 7/79 mba amongarana indray ny fatinga ive montan lay mpihira sy mpilalao sarimihetsika malaza tany frantsa izay efa nodimandry tamin'ny taona 1/79 inona ny antony izany ho ianao ny antony izao fanapaha-kevitry ny fitsarana izao dia ny mba hamaranana tanteraka ny ady hevitra manodidina n'ilay tovivavy anankiray antsoina hoe aurore drossard, izay no anarany, izay nanizingizina fa zanaka nateraka inga ive montan ary mitaky arak'izany ny zo rehetra tokony ho azy amin'ny mahazanany azy. Ao anatin'izany ny fandovana ny vola mankarena sy ny fizakana ny fanapaha-kevitra rehetra momba ny fitantanana, ny fananana sy ny asa napetraky ny maty. Aurore Drossard, raha ny endriny ety ivelany jerena, dia tena mitovy mitovy mihitsy amin'ngahy ive montan, nefa indrisy tsy nandrisy lahatra ny tribonaly zany fitoviana ivelany zany. Dia hofongorana zany ny faty hoy ny fitsarana ahafahana maka ilay antsoina hoe ADN, izay fanafoizana ny teny hoe aside desoxyribonucleika, izay sombo ny farany izay kely indrindra mitahiriny tarazo nolovana tamin'ny ray aman-dreny. Raha tsorona dia izao milaza ny fitsarana fa raha zanaky iva montan tokoa i Aurore Drossard, dia tokony ho hita ao amin'nyreto ADN roa tonta ireto, izany hoe ny angay montan sy ny any Drossard, ny fatorapiterana mampifamatotra azy amin'ny alalan'io ADN io. Nivoaka ny didim-pitsarana taorian'izay hita fa tsy zanaky inga ive montan raha matokely Aurore Drossard. Inona ny lesona tsoantsika avy amin'izany? Azo oharina amin'ny fatorapiterahana mampikambana antsika amin'andriamanitra izay tantara izay. Betsaka ny mihevitra fa rehefa manatanteraka ireo endrika ivelambelany momba ny fivavahana izy, dia azanak'andriamanitra mankany am-piangonana isan-kerinandro na indroa isataona na natao mariazy tany am-piangonana ary entina any am-piangonana koa rehefa maty, misakelika baiboly tsindraindray, miambozona azo fijaliana na mandravaka ny efitrano amin'ny sary masiny isan-karazany, raha jerena avy ety ivelany izany dia toa zanak'andriamanitra tokoa. Nefa ny ao anaty miafina tsy misy mpahalala ao afa-tsy andriamanitra dia mbola tsy voaova ny herin'andriamanitra mpamorona izy. Tsy tena nateraka'andriamanitra marina tokoa ary tsy mifanaraka amin'ny azy ny ADN. Tanteraka rahabaky teny amin'ny ankamaroan'ny olona mitony tena ho kristianina amin'izao andro iainantsika izao, izay voalazo amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahadimy. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahadimy voalazao fa any amparany any dia manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra ny olona kanefa mandà ny heriny. Ny endrika maha-kristianina izay nitazomina mafy. Mario tsara izay voalaza amin'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fefatra ambin'ny folo, izay tarihy ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Io hery ny fanahin'andriamanitra io izany no mampiavaka ny zanak'andriamanitra. Hery ny fanahin'andriamanitra izay miasa ao anaty mahatonga azy ho afaka mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra. Indray mandeha dia nisy ramatoa anankiray mpanankarembe nangataka fotoana manokana tamin'ny mpandidy malaza anankiray. Inona ny antony io ianao? Nitady hevitra izy satria fadira novana loatra mididitra ny vadiny. Otrinona hoy izy ny tsy maintsy alohako mba nylonao ny fony vadiko, fa masika sady fangatanana mamony vady izy. Angamba tsy misy fitiavana ntsony ao amin'ny fony, mila solona angamba ny fony. Dia hoy ianao anakapo hoe ho vita ny siansa tokoa ve ny anamboatra olona tsaratsara kokoa noho izay efa misy eto an-tany, salama kokoa, endry sy tsara fanahy kokoa, ti fandriam-pahalemana sy fihavanana? Eny, saingy fo plastika ny vitan'ny olona, na koa maka fonin'olona hafa asolo ny fonin'olona anankiray efa marary. Fa ny manova izany olona izany ho lasa endry tsara fanahy, manam-pitiavana ty fihavanana, dia tsy asany olombelona izany fa asan'ny fanahin'andriamanitra eketsika ao anatintsika. Inona no valintsika nyity ramatoa mpanankarena ity izay nitady fo vaovao ho an'ny vadiny? Ary aizany misy pièce détaché anolonany tanana efa zatra mitsapoka sy mamono, na anolonany vava faingam-piteny ratsy sy mandratra fo, na koa anolona maso mora mitsiriritra sy mieritreritra ratsy, na fomaka ala tsy mahay mamela elo ka aiza aiza amin'ny vaaolana ao amin'ilay namorona antsika ihany ny vaaolana ao amin'i jesosy kristy ilay tonga nofo ka nandresy ny fakapana rehetra mba ho tanana ho antsika ny tanany mpanao soa maso antsika ny maso ny be fitiavana ary ho fo ho anisam-batan'olona ny fo ny mangoraka sy miatra tsy misy vaaolana ankoatran'izay. Niditra tao amin'ny efitrano misy ny sakaizany voavyny didiny ingay Christian Barnard indray mandeha. Christian Barnard ilay mpandidy fo voalohany malaza dia malaza tatsy Afrika Atsimo. Tsy iza iotsaboiny io fa ingay Dr Bleiberg sakaizany. Voatery ny soloana ny fo ny ity lehilahy ity ary vita soma tsara ny fandidiana. Efa mahatsiaro tena sy afaka miresaka tsara izy zao. Rehefa avy ny fampijery tao anatin'ny fahanginana maritra izy roa lahy dia nametraka fanontaniana ilay mpandidy malaza. Eny tokoa an, tianao ve ny mba ahitan'ilay fonao taloha? Dia sanganehana sy ny salasala ihany ga i Dr Bleiberg, nefa noho ny farany dia namaly izy hoe eny e, tiako hita. Dia nivoaka ny efitrano ny Dr Christian Barnard dia lasa naka ilay fo izay efa nitehirizina tsara nomeny mba ho raisin'ilay sakaizan'ilay fo nisy fanginana lavabe indray dia nifampijery izy roa lahy. Noho ny farany natsotra ny Dr Bleiberg ny tanany handray ilay boaty madio misy ny fo ny taloha nangovotra izay tsy izy anefa ny tanany ary tamin'izay fotoana izay dia tamin'ny feo tapatapaka ny ranomaso nilazany reto teny manaraka reto: dokotero, ento any ny fo iny fa efa nandreraka sy nampahory aloatra. Fony izy mbola tato anatiko tato, tsy tia hita azy tsony aho, tsy ilaiko tsony iny fa efa manana fo vaovao azy aho. Foinao tokoa ve ireo rantsany efa nampitondra faisana anao, nampitondra faisana ireo mpiarabelona aminao tamin'ny adalàna rehetra nataonao? Misy teny anankiray mampieritreritra antsika hovaly teny homeny Jesosy ao amin'ny Marka toko faharoa ka ny andininy faraika amin'nyroapolo sy ny faharoa amin'nyroapolo. Marka toko faharoa andininy faraika amin'nyroapolo sy ny faharoa amin'nyroapolo: tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voaloana amin'ny lamba tonta, fa raha izany ny vaovao izay natampina dia handrovotra ny tonta ka dia hitatra ny tritra, ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany ny divay dia ahatritra ny siny hoditra ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no ho ao anaty siny hoditra vaovao. Inona ny tiany Jesosy ambara? Ny hevitra izany dia izao: tsy rantsana anankiray ihany eo amin'ny vatanao no soloina ho vaovao raha tianao ny ho tonga olom-baovao, fa ny tena iray manontolo mihitsy. Nampalahelo nahazo any Isaka rehefa nofitahiny Jakoba zanana izy, ny sandoka hoe sao mantsy Jakoba mba hahazony ny tsodrano efa nomaniny rainy. Rehefa tonga tokoa ny fotoana nomezana ny tsodrano dia hoy lehilahy antitra tamin'ny zanany: mba manatona kely hoe hitsapako anao anaka, ahafantarako na Esao zanako tokoa ianao na tsy. Ary Jakoba nanatona ny Isaka rainy, ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe: ny feony dia feony Jakoba, fa ny tanany dia tanany Esao. Hitantsika izany Genesis toko fa 7:20 andiny fa 20 sy ny faharoa 20. Riavana, tsy azo anaovana tahaka an'izany Jehovah. Tsy azo heverina ny haneken'Andriamanitra anao hiditra any an-danitra ka hitenenany hoe ny tanany dia tanan'i Jesosy fa ny tongony dia tongony Satana. Tsia, tsy maintsy ny may ianao anao manontolo no eken'Andriamanitra ary ekeny ao amin'i Jesosy. Fomba tokana nefa nomanny lanitra atonga anao no zanak'Andriamanitra tanteraka. Lalana tokana ihany no atolotry ny Baiboly anao atonga anao olom-baovao. Tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao. Ianao manontolo, ianao manontolo. Zao no teny hamaranantsika ny fiarahamianatra amin'nyitian'io ity amin'ny Romanina toko fahenina andininy fahefatra ka hatramin'ny fahenina. Romanina toko fahenina andininy fahefatra ka hatramin'ny fahenina mba anampy ny fanazavana izay nomenantsika. tsy fantatrareo va fa naizana iza isika no atao batisa amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Tianao ny ho tonga olom-baovao indray? Mety eza hanolo tena tanteraka amin'andriamanitra. Ilay andriamanitra namorona anao ihany no afaka mamerina anao amin'ny laoniny. Dia miantso anao izy mba hanolo tena mpahabe maso eo amin'ny ranony batisa, tahaka ny nanaovana batisa azy no tiany anaovana batisa anao, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehananao kosa amin'ny fiainam-baovao aorianan'izay. Tompony, hanampy anao mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanao izany hoe miaina amin'ny fiainam-baovao izany. Amen.
Enjao fary indray mandona ao ampo kolalina lay feony tompo miangavy mora ombavoay ny fonaoa ny tanany nomombay mivatsy fitsarana de njao fary takandro indray tsy lakio fa mamiay ny any ilana itiny foko favoakio o manosoka manjaka iza
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarahaba sy manasanao anaraka ny fandaharana natokana ho an'ny tanora. Andray lesona sy torohevitra indray isika miaraka amin'ny namana Elion tompona andraikitra ity fandaharana ity, ka hanomboantsika izany dia anaraka tantara iray aloha isika. Meno finaritra ary. Izay tianao ny vokany.
Tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesanao an'i Zoanitra, Samona ary Naridina.
Modia, mba hampirimokely reto akanjonao reto fa maika apiritrano ka.
Ataovy ny raha raha ndry fa ny akanjoko anga manakana ny asandry e.
Ka teto ambony seza ny fitoerana akanjo fa ny anaty armoary e.
Ohatra e,
ka milahy mihitsy ianao, za foana mampirina ny korotana ataonao.
Efa hoe ho ampirimiko ireo rehefa avy eo, fa tsy ndry akory mimpanjaka vavy ka raha vao miteny dia tonga dia arahana. Mbola misy zavatra ataoko e.
Azabe efa maliny ianao e. Efa firy andro zay ireo no nipetraka teo, mbola mahita valy ihany. Mandreraka mijery azy misavovona salan'ny fripeirio amidy ka. Mba menara manao zavatra milamina sy madioro mody fa sady mahasorena mahamenatra ka.
Ohatra e, mangina ny vava ari-palma haiko zany, fa rehefa tsy mandry dia ampirimo aloha zany mba tenitenenina, ary angandry io tsy misy kanina mihitsy.
Tsy zany ny tiako lazaina e, fa mba miara-miezaka manao ny tokony atao zay ny fanarahana dia atao ara-potoana dia tsy maintsy tenenina foana ve?
Fantatry ny ataoko e, ary tsy indry io mihitsy ny baiko ah amin'izany mazava. Samy olon-dehibetsika da amin'ity trano ity, samy malala ny ataony, tsisy raha iaman-dreny ato a.
Fantatra ao zany ko maninona no ampatsahivina foana vao malala ny tokony atao e. taralava, tenenin-dava vao mahatsiary tena, nefa rehefa tenenina tonga dia mampiakapeo.
Fomba ny olona rehetra ny manao toy izany e. Fa zaho dia tavinareo tsy maintsy anaiky izay lazainareo. Fantatra nefa tsy maintsy safoana ny diso atao amin'ity fianakaviany ity e.
Mody
a! Inona?
Tsy ny tsaranao fa ny zava-misy ny lazaiko e. Fitiavako anao ny eny itenenako an'izany fa aza raisina ho fankahalana e.
Ntso!
Arono ah e! Napetrako taiza moa ilay vola nomeko anao fa tsy tsaroko.
Fa nga tsy hoe andoavana hofantrano izy iny e, sady efa nateriko any amin'ny bebe zafy afako mala iny.
Fa nanomboko viana indray ty modiny nanaiky nanao an'izany asa izany.
Ny ovako zay nge le mahavoanareo rehefa mba manao dingana ny olona le
ny ova
ohatry
lazao ny marina ary mody a, nampiasainao indray ny vola
palma.
Vo tamin'ny maraina teo anie bebe zafo ny napatsiahany anaterana ny ofatranony roa volana fa zay izy vo tonga avy any ambany vohitra e, ko efa naterinao afako maly ahoana?
Mety adino zany a.
Mody a, soa de mba tsy rariny, de mbola sahanao ihany mandainga. Za foana ny manavitra anao amin'izany de modinao adino, de efa nidiraninina loatra ti anao manao zavatra ohatra izany e. Dada sy neny efa mba sahirana mandefa vola zay azo ny alefa, zaho efa manao izay ho afako anamavanana an'izany, de mbola sahanao ihany ny mangalatra sy mandainga aminay.
Sy maninona zandry neny e, za aza ho ampiniko.
Maninona? Mba misaina ry mody fa aza mandroba ray aman-dreny sala amin'izany a.
Saina zao lehilahy zao e.
De inona koa ny fiheveranao aho? Labe ohatra n'io nefa
ho ateriko iny fa aza matahotra indri e. Tsy mbola nanala baraka anareo aho
nga
fantatrokony ny ataoko ary tsy mangalatra fa mampiasa fotsiny. Oviana indray ihany tsy namerina e, de aza nyfampiteniteny tsondra angafy efa sary maneho tena s
ay alo avy ary nitrosan'olona mbola ny aminao a, de ny volako raha mahaleo tena de atery ny ofatranony bebe zafy fa aza manala baraka. Ovay ny toetra ratsy e.
S zay vola kely ireny koa mampimemenina anareo eto, ho ataoko miratra ny amin'ny voamasinareo rehetra fa ho alohako avy roeny daholo ny volanareo e.
Engany e, raha tsy miova amin'izao toetra ratsy fahazaran-dratsinao izao ianao ro mody.
De aninona?
De animbanao tsy kelikely izao.
Oy ianao?
Eh, ary aza manantena hita faombiazana amin'izany no viana no viana.
Ohatray? Ary ndry to manosona? Ho hitantsika eo zany e.
Eny e,
so de adinyri ara fa hiditra ny asa nge zao lehilahy zao amin'ny herinandro e.
Sary zany e, fa zao e, fitiavana no antony ilazako an'izany, de ny tsy mbola tara loatra de miova e.
Asalo
mety eza itsy fa aza mora tezitra elao iko fetsifetsinao io.
Tsy za mihitsy koa aloha zany e.
Mody a, mody, efa ny firy zao mbola tsy mifofa nga tsy hiasa e. Omaly anefa to tapakandro de nody. Tarany ianao e.
Aleo ah aloha atory rybavy a, mahavesatra be zany lohako zany.
Fa marary angah ianao e.
Fonary palma. Tsy miasa, tsy miasa ntsony a.
Voafiry volana ve ny asa de voaroaka? Fa nisy inony
ao fa ho tantaraiko amin'ny bavy. Ahoana re no ataoko e? Efa mivalo sasany zao. Tena tarandray androany, de ahoana zao nandefasako an'reto entana sy taratasy nasain'ny patron ho alefako reto? Le taloha ary zao vao alefako satria mbola nangalako nampiasaina le vola. Ry zalana antenaina mba hamonjy ty tsy hisita. S zako no mivaky lobe eto nefa tsy mbola nisy nahamarika zany reny nataoko teo aloha reny e. Aleo rangah iverina any ampiasana de raha pitso a ho alefako reto fa haka volany amin'ny palma ndray aloha.
Mody, miverena aloha se vetivety.
Ieny patron.
Efa lasa tsara daholo ve nentana sy ny taratasy nalefanse tamin'ny maraina teo?
Ieny tompoko, efa lasa daholo ka.
Tsara zany. Anisan'ny reto etany reto indray se fa ho alefa ireo.
Ay.
Fa tonga de ataovy ara-dalàna ny faktora rehetra teo. Omeo amin'ny madamo Suzy fa ilaina izao de izao.
Eny patron, aleo fa ho ampiarahako amin'ny faktora nyreto izy rehetra e.
Tsy rehany se tsara ngano teniko teo e. Isaina fotsiny aloha ireo fa manaraka vo alefa.
Ka le faktora ne patron ohatra mbola diniko any an-trano fa azafady e.
Dri, nylazainy se fa vo tamin'ny maraina teo no nalefa ny entana. Fangasy efa no tany an-tranonareo sady no adino any ny faktora. Mbola tsy ny ravatoandro any isika.
Ka mbola ny rany zareo anao zavatra fa mila tsy ho arako mihitsy anie ny asako patron amin'ny fanararotany zareo ahy e. Manararotra be ry zareo no nyfahatorako.
Zareo iza
ka ry
laha zao fa mpanatsoko izao de zao.
Ka tsy
laha zao zay marina mody a, aza ilika amin'ny hafo zay nataony se. Fa nytelony izay se no nanao ohatra izao a.
An fa nga
adinony se nga fa zany eny patron e.
Eny tompoko,
fantatro daholo ny ataony mpiasako rehetra ato. Nahoana mbola tsy nalefanse ny entana fa nakaiza zany se amin'ny ora fiasana?
Mifona re tompoko, mifona fa ho alefako ny entana rahapitso e. Narary manko mamanay de mbola nijery fanafody ho azy a, de zay no nahatarany fandefasako an'le entana.
Mody a.
Eny tompoko,
nylainga kely ray a, raha tsy ajanona de mitarika ao amin'ny lainga mitombo hatrany ary mahatonga anao avita zavatra aty bebe kokoa. Hatramin'izao mbola tsy nalefanse ny entana tamin'ny herinandro miampi ny andro any satria nahoana? Na tsy valiny se aza de efa fantatry sezay ny ataony se.
Mifona re tompoko fa ho alefako e. Tena tsy anao ohatra izany ntsony a patron a.
Zao no hijo romody a, efa niala nenina tamin'ny se a, kanefa sady mandaingy se no mbola mangalatra ihany koa. Se no manararoatra ny fahatsora mpiara-miasa fa tsy se no ararotina. Tsy fantatry se ny tombambidin'ny asa mpanaovana ny se fa sady mamono antoka ny orinasy se a no mamotika ny fiainany se ihany koa. Noho izany tsy afaka ny ampiasa ny se ntsony a.
Mifona re a patron fa tsy hanao ohatra izay ntsony a. Amindrao fo re.
Tsy azoko atao ntsony ny andray any se
patron a.
Fa ny afatro de izao, maneke iova mitoetra ratsy, ekeo ny fanitsiana ataon'ny hafa. Rehefa manao fahadisoana de aza manilika na manaratsy ny hafa mba hanamarina tena. Fa aleo mitsotra avy hatrany de porofoy amin'ny asa zany fa tsy amin'ny teny ambara. Zay ry sia, ndana saivo karakarainy monsieur frank ny antota taratasiny se de asehoy azy ny entana rehetra tsy nalefanse ary zay volabanga de honeranse
patron.
Zay noho izy romody a.
De zay noho izy ropavy foroka tamin'ny asako a sady afaparaka. Takisa ihany eniny tendry ihany zao vo tsaroko zay nylazaindry tamiko. Ny afetsifetsaiko ny tsy fahazakako fanitsiana mora tezitra tsy mazaka fahamarinana, tsy manaiko diso, mitoetra ratsiko rehetra. Dia zao ny vokany: mafy, vonary Palma, inona ny ataoko fa very ahy e? Aiza ny tany alehako e? Pavy a!
Ye, mampalahelo lose, very asa nefa tena tsara iny a! Zao e, raha mbola vonona iovy mody dia mbola misy ny fanantenana.
Vonona?
Nefa miankina aminao ihany izany a.
Iovary Palma,
tsaro fa ny fiazonana na tsy fahafoizana an'ireny fahazaran-draha tsy reny a no mitarika fahampitehana tsy kelikely eo amin'ny fiainanao, ary tsy hahitanao fahombiazana anao vinanao vina. Dia anjaranao no misafidy e, na anaiky iova ho amin'ny tsara ianao dia hitsinja vokatra tsara.
Mariny izany ry bavy a, tsy misy olona misafidy anao ratsy na miaina mitoetra ratsy ka hijinja vokatra tsara, fa tsy maintsy ratsy ny afarana izany.
Izay mihitsy manko.
Ampio ary bavy a, mivavao hafa vonona iova.
Tsara izany e.
Faly miaraban'ny tanora zandry rehetra mpanaraka ity fandarana ity, ny zokinao Elion Andriamitantso. Toe zavatra fahita sy fahino matetika no voarakitra sy ny velomina ho tantara mba hamora ny fampitana amintsika ny lesona tiana ampitaina. Fahita matetika kanefa mampalahelo fa vitsy ny mahay maka lesona avy amin'ny toe zavatra tahaka an'izany. Mavesatra be ny lesona voarain'ny mody satria tena niatra tamin'ny asa fivelomany mihitsy, kanefa anatra ho an'ny sisany azy. Sofa mbola afaka manarina izy. Aza miandry ny ho voadona mafy tahaka azy isika, indrindra fa isika zazalahy izay vao ho tonga saina hanitsy milo izay tokony ahitsy eo amin'ny fiainana. Aza miandry kapoka marary tahaka ny mody teo, izay vao ho modimody hanitsy ny tsy mety. Arakaraka ny tombon'ny taonantsika ane no asarotra ny fanitsinany tsy mety izay efa lasa fahazarana miala alipaka hatrany an-trany. Ka dia ny mbola kely ny taona dia miezaha mametraka fahazarana tsara. Zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra aza. Ny toetra volena, ny fahazarana volena ao anatin'ny fahatanorana dia tena mitoetra maharitra. Anisan'ny toetra mamosavy antsika ary tokony ialana eo amin'ny fivoaran'ny fiainana ny fanilihana ny tsy mety atao amin'ny hafa, sady tsy hanamora na hanafoana ny loza mety azo anao vokatry ny tsirambona nataonao eo amin'ny fiainana ny fanilihana ny tsy mety amin'ny hafa. Na ny rahana natao zany, na vokatry nataony hafa taminao, tsy ankina mifanilianao amin'ny hafa ny andraikitra ny fombiazanao amin'ny fiainana. Saia mandiny tena, mitsinjo milo izay mety ho vokatry ny atao isan'andro. Ny fandiniana natao mantsy dia nahitana fa marobe ny olona na ny olon-dehibe aza mitady fanamaivanana ny tsy mety nataony amin'ny fitanisana ny tsy mety ataony hafa, kanefa tsy vahaolana anala ny olana eo aminy zany. Ka mizah mba tsy ho tafiditra amin'izany fomba fanao ratsy tsy mety zany. Eny ary, inona ny vahaolana tsy hahatonga antsika ho tratra ny olana nahazo ny mody, indrindra isika zazalahy? Isika zazalahy manokana izay mbola somary belalao kokoa, mpangatakandro kokoa noho ny zazavavy, kanefa aoka samy hitandrina nalana vavy satria tsy vitsikoa ny zazavavy tratran'izany olana izany. Raha vitanao ny manaraka nyreto dingana tsotra ireto a, dia hanova zavatra be dehibe ho ny fiainanao sy no havinao izany. Voalohany a, dia izao efa naverimberina foana izy ity, kanefa fototra tsy azo elana, betsaka ny mahalala fa tsy mampiatra dia tsy mitondra ninina eo amin'ny fiainana izany. Mametra tanjona mazava ho an'ny fiainanao manokana, mametra tanjona mazava. Efa nlazaina teto fa ny fiainana tsy misy tanjona dia tahaka ny lakana misosa eo ambony rano maria, kanefa lakana tsy misy fivoy mba hita misosa tahaka ny any rehetra ihany, kanefa tsy maintsy any akady ny afarany. Tsaro fa voafetra ny ny andro iainanao e, ary indrindra voafetra ny fotoana ny fahatanorana, izay fotoana tsara indrindra ahafahanao manana heribe indrindra anatrarana ny tanjona tsara eo amin'ny fiainana. Hiasarotra ny fanatrarana an'izany arakaraka ny tombon'ny taona. Fahadisoana mampidi-doza misy ilay hoe impiro tanora fa aleo manara-po amin'ny fahafinaretana e. Ny tokony ho izy dia izao, ny impiro tanora fa aleo manararoatra miezaka mafy ametrahana sy anatrarana tanjona tsara izay tiana ho azo, tsy sanatria tsy anana fotoana mba hialana voly ny dikan'izany, fa apetraka tsara ny fotoanany ny fanaovana azy ireny. Mila mametraka tanjona amin'ny lafim-piainanao dimy ianao izany, arakaraka ny taonanao: ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina na ara-tsosialy, dia ara-panahy ary ny ara-pietsepo. Inavy: ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina na ara-tsosialy, ara-panahy ary ara-pietsepo. Tena mila mivelatra amin'ny fomba ara-dalàna miaraka ireo, fa tsy hoe mitanila. Ireo tanjon'ireo dia tsy maintsy apetraka anatina fandara-potoana ny fanatrarana azy, fa tsy atao nofinofo fotsiny. Ohatra, inona ny tanjoko amin'ny lafi ny ara-tsaina amin'ity taona ity? Ho afaka fanadinana? Inona avy ireo taranjam-pianarana voafehiko? Dia inona koa ireo mbola tsy voafehiko mihitsy? Ndinona ny vaholana maika tokony ho raisiko, ny fanapa-kevitra tsy maintsy raisiko? Dia tahaka izany koa amin'ny lafi ny hafa. Izay mametraha tanjona mazava, dia apetraho ao anaty fandara-potoana ny fanatanterahana azy. Tsotra kely izany. Ny faharoa manaraka an'izany dia anisan'ny vaholana nahitany tanora maro fahombiazana ny fanaovana fanahiniana, fanahiniana mihitsy manokana fotoana mandiny tena eo amin'ny 30 minitra eo isaky ny farany herinandro, misy aza mavita mihoatra. Mandiny tena fotsiny amin'ny toerana mangina, tsy mandinika ny dada na inenina, zokina, zandrina, namana, fa mandiny tena. Dia apetrao ny fanontaniana: inona ny vitako nandritra n'izay herinandro izay? Inona ny vita amin'ireo dingana napetrako mba hotratrariko, atratrarako ny tanjona kendreko atsy ho atsy? Inona ny natonga tsy navita n'izany? Variana ila loatra tamin'ny namako ve? Sa voageja ny fihetse-po amin'ny olotiana sy ny namana? Dia lasa mandefa fisainana be dehibe, mety ho simba hatramin'ny toromaso, satria mety mbola ao anaty Facebook foana hatramin'ny 100 alina. Dia tara voatafafo, lasa matorotolo lava ny atoandro, miemotra ny fanatrarana ny tanjona. Dinio tsara ny tenanao: aza tapenana ny maso, fa rehefa ninino tapenana io androany a, dia tsy maintsy hisokatra ihany io amin'ny fotoana ahavoatery ianao hanokatra azy. Tsy izay tianao iseho amin'ny fiainanao akoryny tsy maintsy ho tanteraka, fa izay nanaovanao ezaka tamin'nyparetana ho lasa zava misy azo antoka ny ahatanteraka azy. Ka atsipy ny teny fananarana ho antsika zandry, dia ny tsy mbola disoriana loatra. Hoy ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahafolo andiny fafito ambin'ny folo hoe: oabolana toko fahafolo andiny fafito ambin'ny folo, izay mino anatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana. Ao anao hoe izay mino anatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana. Dia izao koa ny voalaza ao amin'ny oabolana toko faharoambinifolo andiny fa dimy ambin'ny folo, oabolana toko faharoambinifolo andiny fa dimy ambin'ny folo, izay tia fananarana no tia fahalalana, fa izay mandanatra dia biby tsika nefa olona. Ka azajanona ho fahalalana ratsaina fotsiny ny torohevitra sy ny anatra omenanao, satria tsy hitondra soa eo amin'ny fiainanao izany raha tsy ampiarinao. Ny fahalalana be fotsiny tsy ampiarina dia mahatonga olona anankiray ho be resaka, be resaka fotsiny, fa tsy misy afa-tsy izay. Mitondra sobe lavitra noho ny fahalalana be dehibe ara-tsaina ny fahalalana kely nampiarina, ary voaporofo hatrany an-trany izany. Dia izao a, mety tsy ho vitanao tsara avy an-trany sy mitohitoy ireo toromarika ireo, kanefa zakivy toy izy foana isaky ny matsiaro tahaka ny mamboly voninkazo e, mety azoto be amboalohany, mamboly manondraka fa ndraindray tsy vatra na adino mihitsy aza, fa havao tondray foana isaky ny matsiaro, fa hamoaka voninkazo tsara tareo anao izy indray androany. Ny mpikaroka dia nilaza fa raha vitanao ny mamboly fahazarana anankiray mitohy ao anatin'ny telo herinandro monja dia fanomboka hanana faka izy amin'izay, izay sarotra ongotana. Apetrao amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao ny fanapa-kevitra ao androany, dia nomery ianao izy ahavitanao an'izany. Raha misy moa fanontaniana na fanamariana na sosokevitra na koa fijoroano vavolombelona vokatry ny fanarahnao ny torohevitra izay alefa eto, dia aza misalasala miantso anyty laharana telefonina ity.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto, manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Eny, maneke io va ho amin'ny tsara, ekeo ny hiala amin'ireo toetra sy fahazaran-dratsy, dia angatao ilay raintsika ny an-danitra hanampy anao hanana izany, dia hita fahombiazana trany ianao. Atreto indray ary alohan'ny fiarahantsika dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra na manao fanjany aina nanolotra ny fandaharana ao antsika tanora niaraka tamin'ny teknisianina Rila amin'ny manaraka indray ary
lay feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao an-trany ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Tsy mpianatra ianao ary tsy mpampianatra fa mpiara-mianatra isika, ary izany mihitsy ny marina. Amin'ny teo anio ity isika dia maly ilay fanontaniana hoe ahoana ny mety hahatonga antsika izay olona lavo mpanota azo ny fankasitrahan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra izay masina. Ahoana no hahatonga antsika izay olona lavo simba ny fahotana mpanota azo ny fankasitrahana avy amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra izay masina. Vakitsika izay voalaza amin'ny Romanina toko fahavalo. Romanina toko fahavalo andiny voalohany. Romanina toko fahavalo andiny voalohany. Ny famonjen'i Kristy ny mino azy izay miatomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterahana ho mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izany tsy tia azo fanamelohana, ilainy izany ny manaiky ho ao amin'i Kristy Jesosy. Anaiky ho tafiana ny fahamarinan'i Kristy. Ao amin'ny Romanina toko fahadimy andiny fahavalo dia izao indray vakitsika. Romanina toko fahadimy andiny fahavalo. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Manahoana izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany? Mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tsy niandry antsika akory izy hoe hanao dingana, fa mbola tao anatin'ny fotoana izay mbola akamamintsika fahotana nefa nanao mpilanina izy hamonjenantsika. Izany fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Inona ny tokony haseritsika an'izany? Petraka rehefa nontaniana hoe ahoana ny mety hatonga antsika izay olona lavo simba ny fahotana azo nyfankasitrahan'Andriamanitra izay masina. Izy mihitsy nanao ny mpilanina mba hatanteraka an'izany, fa anjarantsika misafidy anaiky an'izany na tsia. Averina ihany tsy niandry antsika anao dingana izy a, dia nanao mpilanina hamonjena antsika, maty hamonjy antsika, nipetraka teo amin'ny toerana tokony nipetrahantsika maty teo amin'ny toerana tokony afatesantsika, dia tsy misy fanamelohana ho an'izay manaiky an'izay famonjena nataon'izay amin'ny finoana. Ary izany no atao hoe fahasoavana. Averina ihany atao hoe fahasoavana na grasa dia fanomezana maimaim-poana atao amin'izay tsy mendrika an'izany akory. Ary izany mihitsy no ataon'Andriamanitra amintsika. Fa fahasoavana namonjenantsika amin'ny finoana tsy avy amintsika, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehareha. Raha tsy mbola miteny ninninina akory sika dia efa nanatona antsika Andriamanitra manolotra fahafahana ho antsika mba handray na handany fitiavany satria safidy ilay izy. Tahaka an'izany ngeny nataony Adamy, nandositra an'Andriamanitra izy satria natsiaro menatra nivadika tamin'Andriamanitra, ary tsy izy rery fa izy mivady, dia iza no nanao antso miloa hoe aiza moa ianao ry Adamy? Andriamanitra, Andriamanitra nanao dingana voalohany na tsy mbola naneo fihetsika ninininina hitady an'Andriamanitra aza Adama sy Eva? Izany ilay hoe Andriamanitra fitiavany. Matetika ny mpivady rehefa mba sendra miady amaha olombelona moa dia sendra miseho izany, dia mario tsara fa tsy moramora ny fihavanana rehefa avy eo. Indrindraindrindra moa raha manana ny rariny ianao fa ilay anankiray ny diso, dia sarotsarotra ho anao mihitsy manao tahaka an'Andriamanitra manao hoe aiza moa ianao, aiza moa ianao ry malala, andao hifamela heloko e, andao hifandamina dia makalesona mba tsy hiverenan' izay tsony amin'nylasa. Kanefa ianao no manana ny rariny, toetra an'Andriamanitra izay asehonao izay, izay efa nataony tamin'ny Adama sy Eva rehefa nandositra ny tavany Adama sy Eva. Fanantonana ampahasoavana. Tsy mendrika an'izany Adama sy Eva fa natony ny diny vonjeny. Ahoana hoy ny voalazan'ny Romana 15:8? Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ary azontsika atao ny miavana amin'Andriamanitra sy ny azo fankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'ny finoana ny asan'ilay mpanavitra antsika, amin'ny alalan'ny fandraisana ilay mpilaniny famonjenana taono antsika. Izay zany ny fomba ahafahantsika mahazo ny fankasitrahana eo mason'ilay Andriamanitra masina. Araka ny voalaza amin'ny Petera 2:4-5, Petera 2:4-5 ka hatramin'ny fahaenina, izay atoninareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa, ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona, ny trano fanahy ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsaro fa raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy ninininona taontsika dia tsy misy dikany. Dia ho ampitahintsika izany amin'izay voalaza amin'ny Hebreo 12:5. Fa raha tsy amin'ny finoana, raha tsy amin'ny finoana n'izany mpilaniny famonjenana tao antsika izany sy mifandraisana n'izany maimaim-poana ho antsika, raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azo nasitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary mino fa izy a dia mpamalosoa izay mazoto mitady azy. Mipetraka amin'ny fanontaniana tany am-boalohany mantsy hoe ahoana no mety hahatonga antsika izay olona lavo sy mpanota azo ny fankasitrahan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra izay masina? Dia izay izany ny valiny. Mazava tsara ny valiny. Raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azo nasitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary mino fa izy dia mpamalosoa izay mazoto mitady azy. Tsy misy zava-tsoa iny olombelona lavo mena an'Andriamanitra raha tsy miditra an-tsehitr'Andriamanitra. Tadidio izay. Izy no mampianatra antsika izay zavatra tokony hataontsika ho azy mba azo ny fankasitrahana avy any amintsika. Ary noho ny fahasoavany sy ny famindrapony dia nanolotra vahaolana tamin'ny alalan'ny asan'i Kristy ho antsika izy. Tsy isika nangataka an'izany a na mendrika an'izany sika, fa nataony izany izay le mpilaniny famonjena. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy a no hahafahantsika manatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra. Voalaza amin'ny Petera 2:5. Amin'ny alalan'i Jesosy no anaovana an'izay a dia azo ny fankasitrahan'Andriamanitra. Izay zany tsy ambaratelo anankiray. kanefa tsy pio tsara zay voalaza amin'ny hebreo toko farakambe folo andiny fahenina. Hebreo toko farakambe folo andiny fahenina averintsika, raha tsy amy finoana dia tsy misy azo atao azo nasitraka aminy. Raha tsy amy finoana lay famonjena nataony ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy, any zany tsy ambaratelo hafana mahazo sitraka aminy. Amin'ny alalan'ny asa fanelany lalana nataon'i Kristy no anaovan'Andriamanitra antsika ho mpino tanteraka. Amin'ny tsara rehetra hanao sitrapony, hiasa ho anantsika izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy anie mivoninahitra mandrakizay mandrakizay amen. Ho mivolaza amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa raiky amby roapolo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa raiky amby roapolo. Rehefa manaiky ampinoana lay famonjena nataony ho anao ianao hoe izy no ny soloheloka anao, fahasoavana lay famonjena nataony ho anao, maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesanao izy, tokony nahafatesako izy, ary amin'ny alalany dia azo sitraka eo amason'Andriamanitra isika amin'ny fanolorantsika ny tenantsika ho azy, amin'ny alalan'ny fanompontsika azy. Amin'ny alalan'i Jesosy no hafana mahazo an'izany, ary omeny antsika ny fanahy masina araka nyvoalaza ao amin'ny Romana toko fahavalondiny fefatra ambe folo, Romana toko fahavalondiny fefatra ambe folo, izay tarihany fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, izany hoe izay tsy manaiky ho tarihany fanan'Andriamanitra dia tsy afaka hiaina mazanak'Andriamanitra azy. Sinema fotsiny betsaka. Isaina ho mariny eo mason'Andriamanitra izany isika no niasa fanelany alana nataon'i Kristy. Kristy mantsy manelanelana antsika amin'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika rehefa mivavaka, mangataka, misaotra dia atao amin'ny anaran'i Jesosy izany. Izay ny siniatura, izay ny soni mahatonga an'Andriamanitra, mahatonga ny lanitra ho afaka mandray antsika. Dia isika izay tsy tanteraka. Fa raha niezaka vitantsika na tsara toinina aza dia toy ny lamba misondra eo anatrehan'ny fahatsaran'ny lanitra, tsy hahafahantsika mahazo rariny izany. Izany kory tsy miteny hoe manaova ratsy, fa niezaka rehetra ataontsika noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika anaovantsika fanatitra, manomboka amin'ny tenantsika fanatitra velona sitrak'Andriamanitra, fanompom-panahy mety ataontsika izany dia atao amin'ny anaran'i Jesosy, dia mahazo sitraka eo anatrehan'ny lanitra. Azadino izay a, azadinoina ny fahamarinan'i Kristy irery any no azo ekena. Ary ireo izay mamaly ny antsom-pitiavan'Andriamanitra dia isaina ho mendrika noho ny fanelany alana nataon'i Kristy irery, ary ho vany hitovy aminy amin'ny herin'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika, manao asa fanavotana ho antsika sy ao anatintsika izany Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ary isaorana izy, tokony hisaotra azy isan'andro isika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.